Să fie slăvit numele Domnului. A venit între noi Dumnezeu ca să ne dea din nou și harul și îndurarea și răscumpărarea și moștenirea în slavă. Și nu s-a putut și n-a fost o altă cale decât întruparea Lui între oameni și acoperirea Sa cu păcatele noastre ca să fie mielul fără prihana Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Luni a început sărbătoarea Hanuca. Evreii sărbătoresc în sezonul acesta sărbătoarea înnoirii templului. O găsim în cuvântul Domnului, în Noul Testament, sărbătoarea când a fost curățit templul de Macabei după domnia siriană. Îngăduiți-mi ca o introducere în text câteva cuvinte în legătură cu aceasta. La Hanuca, copiii au un joc acasă, au un titirez și cu titirezul ăla îl învârt și are patru laturi, titirezul are patru laturi, așa ceva. Ăsta e un titirez, un dreidel evreiesc de Hanuca. Rabinii au pus pe fiecare din laturi câte o literă. Adunate, literele acestea fac un număr, 358. Și fără să-și dea seama, au făcut în jocul acesta cu titirezul de Hanuca, o declarație care se repetă în fiecare an, că Domnul Iisus Hristos a venit. Bătrânul din casă, înainte să înceapă jocul, vine și povestește copiilor, așa cum găsim în Vechiul Testament, că la Paște trebuie să vină un copil și să întrebe: ce sunt toate acestea în jurul nostru? Și e o scenă, e un teatru în casă, ca apoi bătrânul casei să înceapă să spună: părinții noștri au fost niște pribegi, Dumnezeu a avut milă de noi, și să înceapă toată istoria ieșirii din Egipt cu mână tare a lui Dumnezeu. De data aceasta, la Hanuca, vine bătrânul și spune copiilor, înainte ca să înceapă joaca, cu titirezul: fiecare latură înseamnă ceva. Pentru că, de fapt, povestea pe care am să vă spun începe cu bătrânul patriarh Iacov, care la Betel a visat un vis. Și în visul acesta îngerii urcau pe scară și coborau. Și urcau pe scară, și un înger a urcat 70 de trepte și a venit înapoi. Vă dați seama că deja e tradiție și mult pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Nu găsim așa ceva în cuvânt. Dar totuși e interesant cum leagă ei istoria ca toți copiii să înțeleagă și să o trăiască. 70 de ani Dumnezeu a lăsat ca poporul Israel să fie într-o captivitate babiloniană și apoi ne-a adus înapoi și îngerul a coborât iarăși la Iacov, bătrânul Israel. Și litera aceasta e litera N, nunul ebraic, care este de la nefesh, care înseamnă trupul, au încercat să zdrobească, să lovească în trupul națiunii. Și apoi e litera Gimel, pentru că un alt înger s-a urcat 52 de trepte și a coborât înapoi. Și e domnia persană, Medo-Persanii și Ahasveros și urâtul și răul. Haman a vrut anihilarea poporului soluția finală, înainte ca să fie Hitler, soluția finală în care tot poporul să fie distrus. Și aici este guf, e vorba de trupul, de existența în sine a poporului. Și apoi e Hei, care e o altă împărăție, e Sin, o altă împărăție care un alt înger s-a urcat 180 de pași în sus și a coborât iarăși. Și aceasta e domnia grecilor care au venit și au vrut. Și în Sin e cuvântul de înțelepciune, Shekel, înțelepciunea poporului Israel. Grecii au vrut ca să ne distrugă, nu înlăturând poporul sau omorându-ne, ci încercând să distrugă Tora, cuvântul lui Dumnezeu și toată rânduiala legii între noi. Și apoi a mai venit un înger și a patra împărăție, Eheiul, care e un cuvânt, Hakol, totul, un înger care s-a urcat pe scară, împărăția romană și-a urcat pe scară și nu s-a mai întors înapoi. Și e dispersia și e captivitatea de-a lungul istoriei. Ce spun e că literele acestea și rabinii care au făcut itirezul acesta să se joace copiii cu el, nu și-au dat seama. Deși astăzi, dacă mergeți prin prăvăliș în multe părți, veți vedea scris ori jos, ori deasupra, 358, pentru că numerele la evrei sunt foarte importante și fiecare cuvânt are un număr. De aceea în Apocalipsa ni se spune despre numărul fiarei, cuvântul care are un număr. Și numărul 358, de trei ori în cuvântul lui Dumnezeu îl avem referit la Domnul Iisus Hristos. Duminica trecută am vorbit despre prorocia lui Iacov, că toiagul nu se va depărta de mâna de Iuda și dintre picioarele lui Iuda nu se va îndepărta toiagul de cârmuire până va veni Shilo, 358 în numărul acela. E numărul Domnului Iisus. Și în Daniel, în prorocia lui Daniel, ni se spune în cuvântul sfânt, în Daniel capitolul 9, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul, Mesia, 358, Hristos în limba greacă, e numele Domnului Iisus. Și mai e o dată când Moise spunea în vechime despre șarpele de aramă, Nahaș, care va fi ridicat, să se ridice un șarpe de aramă și toată lumea să privească la el și se va vindeca de mușcăturile șarpelui, șerpilor veninoși din pustie, care au venit ca o urgie, ca o dovadă a păcatului din inimi. Nahaș 358, și Domnul Iisus spune, cum a fost ridicat șarpele în pustie, așa trebuie să fie ridicat și Fiul omului. Și cuvintele care formează cele patru litere în limba evraică, în limba evreiască, Nes Gadol Hayah Sham, înseamnă ceva foarte frumos, fără să-și dea seama. O mare minune a avut loc aici. Nes Gadol Hayah Sham, o mare minune a avut loc aici, fără să-și dea seama. În joaca aceasta de Hanuka, în fiecare an, din gura copiilor și în casele unora care încă-l așteaptă pe Mesia, ei proclamă, Hristos a venit, Domnul Iisus s-a întrupat. O mare minune a avut loc aici și spun ei. Și Domnul Iisus are în prorociile din Vechiul Testament una în care Isaia spune, însuși Domnul vă va da un semn, fecioara va rămâne însărcinată. O mare minune a avut loc aici. Nas Gadol, Hayah Sham, o mare minune a avut loc între noi. Să sune clopotele, să sune trâmbițele, să cânte laudele lui Dumnezeu, să învârtă titirezurile și să laude și să sară de bucurie. Trec pământul pentru că o mare minune a avut loc între noi. Domnul Iisus s-a întrupat. Minunea la început ne uimește prin simplitatea ei. Aici ni se spune că au venit să se înscrie în cetatea lui David, care se cheamă Betleem, pentru că și ei erau din seminția lui, din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria Logotnica, care era însărcinată. Și pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea care s-a împlinit pentru naștere, dar mai mult, vremea hotărâtă de Dumnezeu. Când trebuia să nască Maria și ea a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece. Simplu. Dumnezeu coboară în fire. Eternul devine frământare de lut. Nevăzutul are un chip. Cel sfânt, prea sfânt, sfântul lui Dumnezeu, devine om ca și noi. Și aici cuvântul ne spune că Maria l-a luat, a născut pe fiul ei și l-a luat, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Aș vrea în dimineața aceasta, la frumusețea minunii pe care o vedem, că o mare minune a avut loc între noi, să luăm scutecele, l-a înfășat în scutece. Mai târziu, când îngerul vorbește pe islaz, la Betleem, păstorilor care vegheau noaptea în jurul turmei, îngerul le dă un semn. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece. Copilul înfășat în scutece, care este Domnul nostru. Și îngăduiți-mi să iau în câteva faze înfășarea aceasta în scutece a Domnului. Întâi, înfășat în scutecele profețiilor. Domnul Iisus a venit înfășat, învelit în scutecele prorociilor din vechime, de-a lungul vremii. Noi am avut un advent, câteva studii în care ne-am uitat în Vechiul Testament ca să vedem frumusețea și minunea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în istorie ca să împlinească prorociile și prorociile făcute ca să știm că cel ce vine este Mesia, unsul lui Dumnezeu. Încă din grădina Eden, Domnul ne dă semnele acestea pe care să le avem, la care să ne uităm și avem harul să fim în partea aceasta a istoriei în care să vedem toată desfășurarea, tot filmul istoriei și să vedem ce minune mare a făcut Dumnezeu să împlinească toate aceste lucruri, să-și desfășoare puterea în împlinirea cuvântului. Să aleagă un om, să aleagă un popor, să aleagă o seminție, să aleagă o familie, să aleagă un om, să aleagă un loc în care să se nască Mesia, Hristosul. Și toate le-a împlinit pentru că așa a spus Domnul Dumnezeu, cuvântul său. În Noul Testament, una din lucrările frumoase pe care le vedem e expresia aceasta pe care o folosesc evangheliștii, este scris. S-au întâmplat pentru că așa a fost scris. După cum este scris în prorocul Isaia, în Marcu, și n-am să citez toate, doar câteva. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Ioan Botezătorul vine pentru că așa este scris. În Luca, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. La 8 zile Domnul Iisus a fost tăiat împrejur și la 40 de zile a fost prezentat în templu. Acolo undeva în curtea femeilor au ajuns și stăteau și s-au prezentat ca pruncul să fie răscumpărat. Că cel întâi născut trebuia răscumpărat, plătit de la Domnul, pentru că era al Domnului și trebuia să fie adus la templu. Și atunci vine un bătrân, bătrânul Simeon, și îl ia în brațe și spune: Domnul mi-a descoperit, Domnul mi-a arătat. Cum i-a arătat Domnul, dar ce vis a avut? Îi vede și recunoaște: acesta e cum l-am visat, așa cum mi-a arătat Domnul. Acesta e cel care aduce mântuirea. Au văzut ochii mei mântuirea. Și din umbră, în curtea aceasta mare, cu forfotă, apare o bătrână. Bătrâna Ana, care și ea aștepta mângăierea lui Israel, și ea binecuvintează pe Domnul pentru mântuirea care a fost adusă. Dar după cum este scris în lege, prezentarea pruncului a fost după cum este scris. Iisus i-a răspuns și diavolului, Domnul îi răspunde, tot numai cu este scris. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine și cu apă, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu. Pleacă Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești, pentru că este scris. Dar toate sunt scrise? În legătură cu Domnul Iisus Hristos au fost scrise și în El s-au împlinit, tocmai ca să credem în El. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi chemată o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa mea mă mănâncă, pentru casa ta mă mănâncă. S-au uitat ucenicii și și-au adus aminte că este scris. Ei căutau să vadă ce este scris și să împlinește în Domnul. Negreșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, le spunea Domnul ucenicilor. Este scris. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, spunea Domnul la trădare, la vânzare, în noaptea vânzării, căci este scris. Voi bate păstorul și oile se vor risipi. Domnul spune mai departe că zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să împlinească tot ce este scris. La sfârșitul cărții lui Luca, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Tot ce este scris. În Luca, tot mai departe, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Iisus a găsit un măgăruș, a încălecat pe el, l-a florit, după cum este scris. Și măgărușul, da, așa este scris. Domnul Iisus învelit, înfășurat, înconjurat, îmbrățișat de scutecele acestea ale prorociilor din Vechiul Testament. Și după ce au împlinit, în faptele găsim asta din predicile pe care le au apostolii, și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Ucenicii se uită, stă pe lemn până când se împlinesc toate prorociile despre el. Și după ce s-au împlinit toate, atunci l-au dat jos de pe lemn. Dumnezeu a împlinit făgăduința pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris. În psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Mă întrebam, ce frumusețe că Domnul lasă lucrurile acestea și Ioan spune, v-am spus toate acestea ca voi să credeți. Astăzi sunt mulți care încearcă și în legătură cu Domnul, și în legătură cu Crăciunul, și în legătură cu minunile Lui, să le desfacă, să le pună în eprubetă, să le explice. Psihologii încearcă cu mintea lor și cu logica și psihologia să explice toate acestea. Și când te uiți în cuvânt, oamenii care le-au crezut și care s-au bucurat de ele, n-au fost oameni care să încerce cu savantlâcul omenesc să desfacă toate acestea, le-au crezut și s-au bucurat de ele. Încearcă când mănânci, eu știu, poate să ai 20 de ani de cursuri de chimie, dacă mănânci și încerci să mănânci să vezi ce chimicale sunt în mâncărurile alea și să desfaci toate și să pui pe hârtie ce are asparagusul, ce are portocala, ce are ceapa și ce are toate elementele și să începi să faci totalul și să spui nu, asta trebuie, asta nu trebuie și nu mai mănânci niciodată nimica. Rămâi mor de foame. Mănâncă! Bucură-te de sarma! Ia castravetele și bucură-te! Și ia o linguriță de dulceață și bucură-te de ea! Și cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia nu numai că au crezut, prorociile au fost date ca să fie crezute, că se împlinesc și Dumnezeu le aduce la îndeplinire, dar și vestite, că prorocii, de fapt, au fost ei întâi umpluți de prorociile acestea, inima li s-a, le-a fost plină de bucurie și atunci scrie acolo, totuși întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul care este necaz. Îl auziți pe Isaia că își dă din el, din bucuria lui când spune toate acestea. Și toate prorociile au fost trăite, au fost simțite de prorocii din vechime, ca să le transmită și să vadă ceea ce nu era pentru ei. Apostolii ne spun că astea toate au fost date pentru noi, ca noi să ne bucurăm, că noi s-au împlinit, pentru că l-avem pe Domnul Iisus Hristos. Dar s-au bucurat de bucuria noastră a harului în care Domnul ne scaldă. Spuneți, ca și păstorii, ni se spune că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Asta a fost cântare, asta a fost laudă. N-a fost ceva așa, sau printre dinți așa o rugăciune. Slăvind și lăudând pe Dumnezeu, oamenii aceștia se bucură de ce au văzut și spun altora. Aseară am făcut un experiment. După ce au mâncat tinerii la mine, a mai rămas o farfurie cu bomboane. M-a trimis nevasta înainte, zice, cumpără ceva dulciuri ca să aibă și m-am dus la aprozar. Și am luat niște bomboane învelite foarte frumos și am luat destul de multe. Erau bomboane rusești. Așa de bune că până și nepoțica a luat una, a mușcat puțin și a pus-o la loc. Și acum au mâncat, s-au așezat pe aici, pe acolo, toată casa era plină, unul lângă altul. Iau eu farfuria asta cu bomboane și acum să mă duc. Știam că nu sunt prea bune. N-au fost ieftine. Bomboane rusești, să vină din Rusia, gândiți-vă câtă cheltuială, numai cu... Și numai poleiala aia învelită și destul de mari bomboanele. Și mă duc la unul, nu vreau. Probabil mâncase una și știa despre ce e vorba. Zic, dacă nu-ți place, dă-i la altul. Și bine, na. Mă duc la celălalt, la altă tânără. În 5 minute am rămas cu farfuria goară. Mă ia, încearcă, de ce nu? E în mașină, când mai vorbiți în autobuz, ia o bomboană, nu, dai la o fată și dai și să știi că nu te uită cu bomboana asta. Și ia bomboana și în 5 minute toată farfuria aia mi s-a golit. Și n-am făcut decât un experiment. Putea să stea pe masă farfuria și tot să treacă pe lângă ea și să nu ia nicio bomboană. Trebuie să fie cineva care să ia farfuria cu vestea bună a Evangheliei și să o ducă de la unul la altul. Asta e misiunea noastră. Apostolii au înțeles lucrarea aceasta. Prorocii au primit vestea, s-au umplut de prorociile acestea pe care Dumnezeu le pune în inima lor și au luat pana și au scris. Și unii au plătit cu prețul vieții faptul că au spus ceva care pentru vremurile acelea a fost nepotrivit, n-a fost bun. Ieremia suferă pentru că în el cuvântul ajunge în oase și e o durere și ca un foc, ca un mistuie, ca un cărbune oasele. Dar îl scrie și plătește pentru că a văzut ceva ce Dumnezeu i-a dat, s-a bucurat și vrea să spună altora și să rămână și a rămas peste veacuri până la noi cuvântul, ca să vedem și să spunem. Ce minunăție, ce minunat lucrează Dumnezeu! luați farfuria cu bomboane. Nu sunt bomboane rusești care să fie tari sau să n-aibă gust. E mâncare bună, e hrană mană din partea lui Dumnezeu, cuvântul sfânt, e vestea bună că a venit între noi Dumnezeu, e Crăciun, sărbătoarea Lui, nu sărbătoare omenească, nu sărbătoare de datină lumească, pământească, e sărbătoarea cerului, coboară pe noi, să avem la noi, să avem entuziasmul acesta sfânt, să spunem și altora, Domnul Iisus învelit în scutecele acestea ale prorociilor din vechime, care ne spun, duceți vestea, spuneți și altora despre Domnul și ce lucru mare a făcut El pentru noi. Aș vrea să privim la scutecele misterului. Noi n-avem taine, pentru că toate sunt și trăim în tainele și în misterele lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o singură taină, taina care este însuși Hristos, ascunsă de veacuri și descoperită în mijlocul nostru. Alte biserici au 7 taine, 10 taine, 12 taine. Aici cuvântul ne vorbește de întrupare care e învelit în scutece de mister. În sulul cărții este scris despre mine. Învelișul prorociilor, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tu nu voiești nici jertfă, nici prinos, dar mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit un trup. Și ce trup e acesta? Un trup pregătit pentru Domnul. Un trup care să devină, să fie un embrion, să se dezvolte, să crească, un copilaș care să alerge și să zburde și să umble cu o nuia și să umble în atelierul tatălui său și să dea cu rândeaua și să se lovească și să curgă sânge și să vină la mama și să-i spună mi-e foame, să spună mi-e sete, să-i spună mă doare și totuși el să fie Fiul lui Dumnezeu. A fost una din temele de discuție, de studiu, de adâncire a sinoadelor la rând din primele viacuri. Cine este acest Hristos, Mântuitorul nostru? E pregătirea Domnului în dezbrăcarea care a avut loc, în îmbrăcarea în trup. E pregătirea istoriei întregi în Imperiul Roman, în pacea care a ajuns prin Octavian să fie instaurată pe tot Imperiul, ca în pacea aceasta biserica să se răspândească mai târziu, în drumurile care au fost construite și avem și astăzi lespezi din vremea lor, să poată să circule credincioșii, să meargă și să alerge dintr-o parte alta a Imperiului și să umble cu vestea ce bună. A fost pregătirea poporului. Ioan Botezătorul, când vine, el vine să pregătească un popor. Deci, înaintea regilor în vechime, erau trimișii care mergeau și anunțau, vine regele, vine împăratul, vine suita regală. Și pregăteau drumurile și pregăteau calea să fie cale netedă. Și Ioan Botezătorul e cel care e prorocit. El va netezi calea și va pregăti poporul ca să primească mântuirea și să fie gata să îl primească pe Mântuitorul. Pregătirea locului, a Betleemului, doar așa în grabă. Betleemul, la 20 de kilometri la sud, e Hebronul. E locul unde a trăit Avraam, Isaac și Iacov. La 15 kilometri la nord-vest e Gabaonul, cu vaia Aialonului, acolo unde Iosua a spus soarelui să stea pe loc. La 15 kilometri în vest, direct înspre apus, e Sucot, acolo unde David a învârtit o praștie și l-a ucis pe Goliad. La 7 kilometri la nord, Ierusalimul, unde Avraam l-a întâlnit pe Melchisedec și i-a adus zeciuială. Betleemul, care e locul de întâlnire între Dumnezeu și oameni. scutecele acestea ale misterului. Totul e mister. Totul e dincolo de puterea noastră de înțelegere. Scutecele acestea ale tainei. Să le luăm prin credință, ca să ne bucurăm de ele și să spunem și altora despre bucuria pe care o avem în Domnul. Apoi sunt scutecele istoriei. Scutecele acestea ale istoriei e adevărul că Domnul Iisus s-a întrupat într-adevăr. Nu e mit, nu e poveste, nu e un moș Crăciun, un moș Gerilă care nu există, nu e un basm. Teologii, și a fost și teologii liberali, vai, 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 ce rătăcire în sânul bisericii, o vreme în care n-au ce face. Și în loc să meargă și să spună altora despre Domnul, ei vin și discută. Seminarul Iisus din California. O mulțime de savanți, cap mare, diplome multe, să ia o bilă și să arate. Fraza asta a fost spusă de Domnul sau n-a fost spusă? Pui o bilă albă, a fost spusă, bilă neagră n-a fost spusă, bilă galbenă, nu-ți dai seama, vreo 4 sau 5 feluri. Și după asta au hotărât. Și din toate spusele Domnului Iisus, numai vreo 14-15% sunt spuse de El, restul sunt spusele apostolilor, a tradiției, a bisericii din primele veacuri și așa mai departe. Dar cine i-a autorizat pe ei? Și cum au ajuns ei să cunoască că lucrurile astea sunt adevărate sau nu, când în primele veacuri, pentru adevărul și mărturia Domnului Iisus Hristos, oamenii au fost gata să moară? Și ei comozi de pe fotolii de la hotele unde au mâncat bine și s-au lăfăit, aruncă o bilă, n-a fost spusă. Bat jocură, rușine, hulă împotriva lui Dumnezeu. Așa este scris și s-a împlinit. Și azi, în vremurile de azi, sau un Bultmann, teolog, bun filolog, vine ca să demistifice Noul Testament. Și toate minunile nu sunt minuni. Sunt doar ce au simțit și ce au văzut cei care au fost în momentele acelea. Bultmann vorbește cu un orb care n-a văzut niciodată în viață. E minune sau nu? Ne mirăm de Bultmann, dar uitați-vă la preoți care nu vor să creadă. Și până la urmă orbul spune, nu știu, domnule, nu știu cu voi, eu știu un lucru. Și știți ce a știut? Și asta a fost mărturia lui. Am fost orb și acum văd. Explicați-o cum vreți. Dar asta e realitatea. Nu să te mistificăm, să scoatem ceea ce e minune din Noul Testament. Cuvântul ne cere nouă să intrăm în minunea aceasta, ca să ajungem și noi să fim o minune prin transformarea Duhului lui Dumnezeu. Ăsta e Crăciunul, Domnul care vrea să fie cu noi, învelit în istorie, a fost real, a fost adevărat, a fost un prunc care s-a născut în Betleem și nu e basm. Și iau numai un singur caz, Justin Martirul, un credincios care scrie apologii, scrie lucrări care le trimite împăratului în apărarea creștinismului și în vreme de prigoană. Și Justin, care pentru scrierile sale a murit, scrie împăratului în prima sa apologie, împăratului Antoniu Pius, și cere să cerceteze arhivele Romei în registrele stării civile de la Roma. Este un sat, Betleem, în țara iudeilor, 35 de stadii depărtare de Ierusalim, unde s-a născut Iisus Hristos, lucrul pe care îl poți confirma din registrele de taxare făcute sub Quiriniul, primul procurator al Romei în Iudeea. E la anul 160 după Hristos. Cum au scăpat registrele acestea din focul de la Roma, din nebunia lui Nero, nu se știe. Dar Iustin, martirul, știe. La Roma sunt registre și acolo, într-o pagină a registrelor de stare civilă, e scris Iosua sau Iisus, dacă a fost scris în grecește, fiul lui Iosif, fiul lui Iacov, s-a născut în Betleem. Și Iustin, martirul, îi spune împăratului, du-te și uită-te. Astăzi s-au pierdut, nu se știe, poate o să se găsească cândva, dar a fost acolo un registru în care a fost scris, s-a născut Iisus, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru scutecele acestea istoriei. Cu prima prorocie pe care Domnul o face în grădina Edenului, Dumnezeu face ceva. Se leagă de noi și de istoria noastră. Pentru că din momentul acela, Dumnezeu însuși trebuie să împlinească cuvântul pe care l-a spus. Și-a mai spus asta, și-a mai spus asta. Și prin toate acestea sunt legături pe care Dumnezeu se leagă El, se leagă de noi, se leagă de istorie. Și în Betleem, la nașterea Domnului, e invazia. Aici e invazia lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu care e în afară și Dumnezeu care a condus istoria, intră în istorie. Nu e extraordinar? Nu e măreț? A venit învelit în scutecele acestea ale istoriei. Timpul deja s-a dus, mai luăm un singur lucru. Scutecele Mariei. Lăsați ultimul lucru să fie ceea ce e simplu aici. L-a înfășat în scutece. Probabil că mamele de azi nu mai înfășoară în scutece. Sunt pamperele astea așa de elegante, numai le pui, le scoți. Probabil o cămașă a lui Iosif. Iosif a luat-o și cu mâinile lui de tâmplar, în jos, despică și sfârtecă cămașa. Și iarăși sfârtecă ca să se facă o feșă. Și Maria ia și pruncul care plânge e învelit și îl strânge. Și-l strânge, și-l strânge, și pruncul acum e incomod și începe să plângă. Și probabil Iosif cu mâinile lui vlânjoase îl ia și leagănă. I-a fost dor lui Dumnezeu să fie legănat de un Iosif și de o Marie. Odată spunea Domnul, cine sunt frații mei și mama mea? Și Domnul spune, cine ascultă cuvântul Domnului, sunt frații mei și mama mea. N-ai vrea să fii o mamă pentru Domnul? Adică să te porți și să-i vorbești așa cum vorbește o mamă cu copilul? Și să-i spui, dragul meu, Doamne, ești împărat, înconjurat de heruvim, să-ți spun dragostea mea, să-ți mărturisesc iubirea. Aș vrea să-ți arăt și eu că fac ceva pentru tine, că vreau să-ți dau ceva, o mamă pentru Domnul. Domnul mi-a dat har ca la Crăciunul acesta în familie să avem pe fica Elenei și a lui Marius, încă n-au fost la binecuvântare, dar am fost împreună deja și la o masă de familie, știți care a fost centrul? Vai ce frumoasă e, vai ce năsuc frumos, vai ce ochi frumoși, vai ce... Copilul devine centru. Credeți că acolo la Betleem, dacă a fost așa mare înghesuială în Betleem, în staul... În grajdul acela sau peștera în care s-a născut Domnul, n-au venit oamenii să vadă? Copiii au fost în jur și primul lucru pe care îl vor copiii e să atingă copilașul. Maria, mă lași să-l ating? Și-l atinge. Cândva Domnul a pus oprire și prin Moise spune chiar și un dobitoc, un animal, dacă se apropie de muntele în care e Dumnezeu, să fie omorât. Să nu se atingă nimeni nici de munte, nici de țărâna aceea, de pomii care sunt. Să nu se atingă, pentru că pe muntele acesta este Dumnezeu. Și acum vine Domnul în scutecele Mariei și se lasă atins. Și ciobănașii aceia care au venit să-l vadă, să se convingă ei. Și ce semn înfășat în scutece. Marie, ne putem atinge de el? Și nu e muntele care să se cutremură, și nu e foc care să vină și să mistuie pe toți cei care sunt atât de neobrăzați să se atingă de muntele în care este Dumnezeu, ci un copilaș care plânge sau râde și zâmbește că e în lumea noastră. Sau au venit magii. O, magii aceia, înțelepți magi de departe, înțelepți magi de demult, înțelepți magi care nu mai sunt în lumea noastră și îl caută pe Domnul și i s-au închinat și ar fi întrebat Marie, putem să-l atingem? Ca altădată bătrâni fiind, se poate spune, am atins pe împăratul a cărui stea am văzut-o. Și nu sunt fulgeri care să mistuie, ci un copilaș înfășat în scutece. În 1936 au făcut aici în America un film și cum în vremea aceea credința era mai vie la cei care făceau filme. Filmul acesta nu l-am văzut, nu pentru că nu merg la filme și nu merg la filme, și nici pentru că n-am caseta, că nu se face, că nu știu dacă ar lua-o cineva, dar am citit despre filmul acesta la pășuni verzi. Vorbește despre o lume căzută în păcat, într-o stare de destrăbălare, de răutate, și îngerii se revoltă. În sinea lor îngerii spun și strigă, Doamne, cum ai atâta răbdare? Cum poți să rabzi pe oameni? Și arhanghelul Gavril vrea să ia trompeta, vrea să ia trâmbița și să sune sfârșitul, pentru că nu se mai poate răbda atâta răutate și atâta destrăbălare în lume. Și Dumnezeu spune, aveți răbdare ca un plan. Și îngerii tac și întreabă, ce plan ai, Doamne? Și atunci, în filmul acesta, Dumnezeu se scoală și le spune, așa ușor, Fiul meu prea iubit, ce nu de o ființă cu mine, se va naște acolo jos, în lumea aceea pe care voi vreți să o distrugeți. Frumos film și frumoasă imaginație. Isaia spune că îi va paște un copilaș. Așa ne cercetează Domnul la Crăciun, ca un copilaș. Ravi Zaharia, apologet bun, predicator de renume, trecea din Iordania în Israel, la vamă, mașini multe, au fost anunțați că probabil ore în șir trebuie să aștepte. Și la vamă, vama e foarte, foarte strictă. Și era Ravi Zaharia, soția sa și fetița mică, de vreo 4 ani, Sara. Au ajuns să intre în sala de așteptare, ca apoi să le vină rândul și stăteau la coadă ca să fie ascultați. Un interogatoriu pentru fiecare, de unde vii, ce faci, care e misiunea, ce cauți în Israel și peste tot tineri, soldați cu mitraliere, era ca un fort militar, se plimbau cu mitralierele printre ei. Și era o stare de tensiune și de teamă într-un fel. Fetița Sara a fixat pe un soldat cu ochii și numai la el se uita. Soldatul, spune Ravi, că într-o vreme se uita în toate părțile, dar la urmă, uitându-se, fetița se uită la el, îl fixează, o fixează și el cu ochii. Și într-un moment de liniște, așa, fetița cu vocea ei de copilaș, ascuțită, tonul înalt, spune: ai un bubblegum și pentru mine? Și deodată s-a făcut liniște în toată sala aia. Cine a îndrăznit să spună așa ceva unui soldat izraelit? Și acum toți ochii erau asupra soldatului. Ce o să facă soldatul? Fetița îl fixează cu ochii și nu își ia privirea de la soldat. Și soldatul a stat și a dat seama că toată lumea se uită la el. Și ia mitraliera și o dă camaradului. Și apoi se duce la fetiță și o ia în brațe. Pleacă cu ea în sala de alături și se întoarce după câteva minute cu 3 pahare de oranjadă. Îi dă lui Ravi, soției și fetiței. Și începe să discute. Și ia din rând, îi trece dincolo de vamă și apoi ia cu jeepul să-i ducă până la mașina lor. Și Ravi Zaharia a rămas uimit. El se gândea ce să spună, că e doctor în filozofie, că vorbește pe la toate programele de radio și e cunoscut în lumea întreagă, și se gândea cum să impresioneze pe cei de la vamă ca să nu-i controleze. Și o fetiță mică spune: ai un bubblegum și pentru mine? Și câștigă și pe soldat. Și ajunge să moaie inima tuturor oamenilor din sala aceea. E plină lumea de oameni cu multă carte. E plină lumea cu oameni cu multe bogății. E plină lumea cu oameni care vor să fie puternici. Și Dumnezeu care are toată înțelepciunea, Dumnezeu care are toate bogățiile, Dumnezeu care are toată puterea, vine și ne cercetează și se face un copil înfășat în scutece. Vreți o minune mai mare? Ăsta e Crăciunul. Să credem în El, să-L primim, să-L vestim, să ne bucurăm și să-I mărim numele. Crăciunul e sărbătoarea lui Hristos. Să ne închinăm Lui, să-I aducem adorația sufletelor noastre, să-I mărim numele, să ne proșternem înaintea Lui. A venit Dumnezeu la noi, bucurați-vă, vestiți pretutindeni, mergeți la răspântii de drumuri și spuneți: Dumnezeu e cu noi, Hristos a venit, mântuirea e aici, harul și îndurarea au venit prin Domnul Iisus Hristos, suntem făcuți moștenitori ai vieții veșnice, ai slavei, ai măririi, tronul e ocupat de Cel care a venit aici jos pe pământ, scaunul de domnie al Universului, sceptrul e în mâna Celui care a fost aici printre noi, ne cunoaște, trăiește cu noi, mărit să-I fie numele. Și la Crăciunul acesta să spunem și noi: slăvit să fie Domnul! Amin!